Hvordan skruer man en fed podcast om musik sammen? Det taler vi med skaberen af DR's David Bowie-podcast fra start til slut, Jesper Borup, om. Og så dykker vi lidt ned i podcastindeks, som bliver brugt til at udråbe Genstart til at være Danmarks største podcast. Den er fed, men er det den største? Det er nok en sandhed med modifikationer. Velkommen til podcastmagasinet fra uge 7 i 2021. Mit navn er Simon Brix, og her får du først 5 korte nyheder. Det er stadig ulovligt for podcaster at få donationer fra deres lyttere, medmindre man har søgt om og fået tilladelse til at samle ind. Sidste år kom det frem, at indsamlingsnævnet krævede, at alle danske podcastudgivere skulle bruge både tid, energi og penge på at få lov at få donationer fra lyttere på platforme som Tia.dk og Patreon. Men kort efter erklærede indsamlingsnævnet dog, at reglerne burde laves om, og nævnets formand sagde dengang til podcastmagasinet, at man havde bedt Justitsministeriet om at se på sagen. Men justitsministeren har stadig ikke fået udarbejdet lovforslag, så reglerne gælder altså stadig. Det fremgår i en mail til podcastmagasinet, hvor ministeriet henviser til en korrespondance mellem Venstres medieordfører Britt Bager og justitsminister Nick Hækkerup fra december sidste år. Dengang bad Bager om at få at vide, hvornår Hækkerup ville være klar til at ændre reglerne, og ministeren svarer blandt andet: "Som jeg tilkendegav i min tidligere besvarelse, er jeg meget opmærksom på, at reglerne i indsamlingsloven skal ramme den rette balance, og noget tyder på, at der er anledning til at se på, om vi ligger det rigtige sted i forhold til crowdfunding og lignende. Det er et komplekst område, hvor mange, og i nogle tilfælde modsatrettet, hensyn er på spil. Mit embedsværk er på baggrund af indsamlingsnævnets oplæg i dialog med nævnet om en mulig løsning. Når resultatet af arbejdet foreligger, vil jeg tage stilling til den videre proces herunder, hvornår et eventuelt lovforslag vil kunne fremsættes." Med andre ord medgiver Nick Hækkerup altså, at der nok er et problem, som skal løses, men kommer ikke med nogen dato for, hvornår der sker noget. En meget anerkendt lydjournalist er færdig på New York Times. Andy Mills, der har været producer og også medvirket i store lydsucceser som The Daily og Caliphate, har selv sagt op, det skriver New York Times. Opsigelsen kommer i kølvandet på heftig kritik af samme Mills, både faglig kritik af Caliphate, hvor hovedkilden viste sig at være en løgner, og for at have udvist dårlig dømmekraft over for kolleger og i særdeleshed kvinder igennem en årrække. Hør mere om Mills-historien i podcastmagasinet fra uge 3, hvor vi gennemgår noget af al den kritik, som New York Times har fået den seneste tid. Verdens største podcast bliver til en tv-serie. HBO vil lave en tv-serie baseret på tredje sæson af Serial, som graver dybt i Clevelands juridiske system. Det er generelt blevet ret populært at lave podcastformater om til tv-programmer. Herhjemme er blandt andet Mørkeland, Equinox og Et langsomt mord blevet omsat til lyd med billeder på. Du kan snart lytte til Berlingske. For nylig søgte Berlingske 3 personer, som skal udgøre en podcastredaktion, som ifølge opslaget allerede her fra foråret skal levere en daglig nyhedspodcast med en fortættet dosis interview, aktualitet, oplysning, magtkritik og troværdighed. Zetland søgte også for nylig en lydmand, nemlig en audio director, der skal stå for at føre endnu mere af Zetlands indhold ud over ramperne som podcast. Siden 18. januar har Radio Louds lyttetal ligget offentligt tilgængeligt på podcastindex. Chefredaktør Anne Lykke Davidsen har i en pressemeddelelse udtalt, at målet er at få, citat, op til 10 podcast i top 100, 5 i top 50 og 1 podcast i top 10 inden for det næste år. I den seneste opgjorte uge, altså uge 5, der har Loud 74 podcast listet i indekset. Øverst af dem ligger den yderste grænse på en 69. plads med 8.383 lyttere, og podcasten TikTok-manden ligger også i top 100. Genstart bliver flere steder udnævnt til at være Danmarks største podcast. Men er den nu også det? Podcastmagasinets Magnus Krabbe har taget et kritisk blik på podcastindex, der opgør lyttertallene for podcast i Danmark.
En oktobernat i Skagen 2019.
Genstart. Det er store podcast-flagskib, der på bare 10 måneder er vokset til at være Danmarks største podcast. Eller er den nu også det? Ifølge Podcastindex, danske mediers officielle ugentlige podcastometer over de mest lyttede podcast i Danmark, så overtog Genstart pladsen som duks i klassen, dengang Mads overdrog monopolet til Sara og selv flyttede med A-holdet til Podimo. Alverdens medier er hurtige til at bruge Podcastindex som sandhedsvidne til at påstå, at Genstart er landets mest populære podcast. Men kan man overhovedet det? Og nej, det kan man ikke, for Podcastindex giver langt fra det fuldstændige billede. Podcastindex vil og gør noget godt. Listen samler valide tal fra mange af Danmarks større producenter og giver en ugentlig oversigt over, hvor mange streams og downloads de enkelte podcast har. I uge 5 toppede Genstart listen med 459.890 lytninger. Det var foran Mørkeland, Sara og Monopolet, Mads og Monopolet og Millionærklubben. En af udfordringerne med indekset er, at tallet er en samling af alle lytninger af alle podcastens episoder og tager altså ikke højde for ældre episoder og ikke mindst, hvor mange episoder der udgives. Genstart udkommer mandag til fredag og udkom altså 5 gange i uge 5. Så hvis vi lige ser bort fra aflytning af tidligere episoder, så havde hver episode altså lidt over 90.000 lytninger i gennemsnit. Til sammenligning havde for eksempel BT's Det vi taler om 130.166 lytninger i uge 5. Det indbringer podcasten en 8. plads på podcastindeks. Og den udkommer altså kun én enkelt gang om ugen. Så episoden havde altså langt flere lytninger end de enkelte genstartepisoder. Og hvis vi så kigger på antallet af lyttede minutter, så ser billedet endnu mere mudret ud. Genstarts 5 episoder i uge 5 varer alle et sted mellem 21 og 25 minutter, i alt 116, eller det der svarer til en time og 56 minutter. Det er præcis samme længde som Det vi taler om's ene episode udgivet den uge. Så hvis man altså går ud fra, at de to podcaster er lige gode til at fastholde lytterne, som indekset i øvrigt ikke kan svare på, om de er, så vil en lytter, der i uge 5 tilbragte små 2 timer med henholdsvis Knud Brix og Ditte Okman i ørerne, ja, så vil det i podcastindeks opgivelse give 5 lytninger til Genstart og kun en enkelt til Det vi taler om. Og i andre eksempler er resultatet endnu mere misvisende. På listens 7. plads finder vi Radioavisen fra DR. 157.577 gange er den blevet podcastet i uge 5. Den udkommer tit. Rigtig tit. Nemlig hver time. Hvilket vil sige 168 gange om ugen, så altså under 1000 lytninger per episode. Men en ting er sammenligningen med de andre podcast på listen. Noget andet er alle de podcasts, der ikke er på listen. Podcastindex er skabt af de danske medier og viser netop det. Medier. Bag listen står Danske Medier Research, DR, Radio 24/7 og Bauer Media. Og med lidt mere end halvanden år på banen, er det stadig kun de store mediers podcast, plus et par enkelte nye, som for eksempel Radio Loud og Ingeniørforeningen, der har fundet vej til listen, selvom Podcastindex opfordrer uafhængige podcaster til at være med. Og det betyder jo selvsagt, at en placering på listen i og sig selv ikke siger ret meget. For hvis man for eksempel sammenligner med Apples liste over de mest populære podcast, så er der en række populære uafhængige podcast, vi ikke finder på Podcastindex. Her går det godt af Esben Bjerre og Peter Falthoff for eksempel, eller Sitter med Signe Lindqvist og Iben Jejle, eller hvad med Den Korte Coronavis med Rasmus Bruun og Kirsten Birgit. Indekset giver heller ikke noget svar på, hvordan podcast fra Podimo klarer sig, eller Mediano, eller Heartbeats. Det korte svar på en lang smøre er, at Podcastindex giver et godt indblik i, hvordan de forskellige DR-podcasts klarer sig mod hinanden, og om Radio 4 eller Radio Loud vinder indpas på podcastmarkedet. Men indekset giver ikke et klart svar på, hvad der er Danmarks største podcast.
Og sådan analyserer altså Magnus Krabbe. Hvis du selv vil nørde dig ned i tallene, så kan du selv besøge podcastindex.dk. Nu skal vi en tur bag om produktionen på en ny podcastserie, som forener 2 af de allerbedste ting, der findes i hele verden. Nemlig musik og podcast. Serien hedder Fra start til slut og handler om David Bowies musik. Den udgives af DR med en ny episode hver uge. Og jeg tog for nylig en snak med manden bag podcasten, radiovært på P1-programmet Public Service, Jesper Borup.
Bowie har lavet sange, som har ændret mit syn på tilværelsen. Albums, der har gjort mit liv større og inspireret mig som ingen anden de sidste 37 år af mit liv.
Jesper Borup er i mine ører lykkedes med at skabe en nærværende og velproduceret og interessant podcast, så jeg ringede til ham for at høre, hvordan han er gået til værks. Undervejs taler vi om konceptudvikling, produktionsproces og om de store forskelle på at lave radio og podcast. Men allerførst spurgte jeg, hvordan ideen til Fra start til slut om David Bowie den opstod.
Det startede jo som et rent fritidsprojekt, et rent Conor Moore-projekt for mig selv. på den måde kan man sige, har jeg ikke i udgangspunktet haft nogen sådan, hvad skal man sige, faglig orientering i forhold til det. Du ved, hvor jeg sådan har tænkt, kan man nu også gøre sådan fagligt, eller burde jeg gøre noget andet, eller sådan noget. På den måde har det bare været helt frit i udgangspunktet, og fuldstændig lystbaseret, at jeg fik lyst til at dykke ned i hele David Bowies diskografi, og så ligesom sætte mig selv på den der opgave, og høre det fra start til slut, uden nogen svingerner undervejs. Altså ikke noget med lige pludselig at springe op og lige høre plade 17, fordi det havde jeg lyst til, men altså simpelthen ligesom sætte det der dogme for mig selv, men nu vil jeg høre det fra start til slut, så jeg får den der rigtige kronologiske udvikling med, og prøve at høre, hvad er det egentlig for en udvikling, han sådan selv har gennemgået.
Wham, bam, thank you, man. Så du lige den androgyne, glitterklædte rockstjerne med rødt hår og plateausko, der fløj gennem skyerne med 1000 km i timen?
Jeg satte det for mig selv som et nytårsforsæt. Nu er der mange, der sådan tænker, at et nytårsforsæt det absolut skal være et eller andet, som man er ked af, eller et eller andet, der er svært. Det har jeg prøvet så mange gange, og det er aldrig lykkedes. Så derfor så tænker jeg, nu laver jeg et nytårsforsæt, der har noget at gøre med fornøjelse i stedet for. Og siger, nu vil jeg gennemføre det her projekt selv. Også fordi, at jeg altid alligevel gik altid bare så misundelig på dem, der sådan havde nytårsforsæt om at tabe sig, eller løbe et maraton, eller sådan noget. Det var jeg dybt misundelig over, fordi jeg vidste, den slags ting kunne jeg aldrig nogensinde selv gennemføre. Men så tænkte jeg, så laver jeg sgu mit eget maraton som nytårsforsæt. En slags maraton, som jeg tænker, det kan jeg gennemføre det her.
Et fornøjeligt maraton.
Ja, lige præcis. Og så tænkte jeg, jamen så knytter jeg da lige et par kommentarer til hver plade, og lægger det på Facebook. Bare som sådan en lille ekstra ting med projektet. Men så betød det jo så bare, at det greb om sig, fordi så kunne jeg jo se allerede ved plade nummer 2, der blev min kommentar dobbelt så lang, som den gjorde ved plade nummer 1. Og sådan blev det ved, indtil jeg til sidst skrev 3-4-5 af 4 sider om hver plade, ikke? Og selve det at formulere noget om albummet blev sådan til et projekt i sig selv. Altså prøve at formulere min egen ting om albummet blev et projekt i sig selv. Altså ligesom høre det med nye ører, og så ligesom selv formulere noget om det, og danne mig sådan min helt egen billede og min egen tolkning, og fortælle min egen historie om det og sådan noget, inden jeg gik ombord i, hvad skal man sige, al den faktuelle viden og alle de andre meninger og holdninger, der har været til hvert enkelt album undervejs, ikke?
Fra start til slut begyndte altså som et personligt nytårsforsæt med et indbygget dogme om at give musikken plads til at udfolde sig kronologisk. Et privat projekt, der voksede sig større og blev til et fælles projekt på Facebook, og var en af dem, der læste med, var musikredaktør på P6 Beat, Christina Højer. Og hun foreslog i december sidste år, at Jesper skulle tage sine beretninger, fortolkninger og anekdoter om David Bowie og lave dem til en podcast.
I begyndelsen af december skrev hun, nu det er jo snart 5 år siden, at Bowie døde, og hun havde jo fulgt med i mit Facebook-projekt, om ikke jeg kunne tænke mig at være med til at markere det på en eller anden måde i radioen. Og jeg tror ikke, hun skrev på en eller anden måde, fordi hun vidste udmærket godt selv, hvad hun ville. Det tror jeg bare var mig selv, der sådan tænkte på en eller anden måde. Og så skrev jeg så tilbage, ja, det kunne da være sjovt, hvad har du tænkt dig, skulle det være et telefoninterview på kanalen om dagen, eller hvad havde du tænkt dig? Og så skrev hun så tilbage, nej, hun havde egentlig tænkt sig, at det skulle være en podcast i 28 afsnit. Og så tænkte jeg jo bare, Heureka, det var da simpelthen, det var da min drøm at få lov til at lave den podcast, ikke? Så jeg var da bare sådan, yes man, yeah, det vil jeg da vildt gerne.
Kort efter gik planlægningen i gang, der skulle laves 28 episoder af cirka en halv time. Og konceptet, det lå lige for.
Og så vendte jeg også tilbage til Christina og ligesom sagde, nå, altså, hvad skal jeg lave det? Skal jeg have en gæst? Skal vi lave sådan noget med, at jeg får en gæst i hver udsendelse, som også har et forhold til Bowie, så snakker vi om det, eller skal jeg grave nogle gamle arkivklip frem, eller nogle gamle interviews, eller sådan noget, eller hvad skal jeg gøre? Hun siger bare, nej, det skal bare være mig, der fortæller mig og musikken. Anden skulle det ikke være.
Bowie selv får en persona, et alias, han kan tage på, når han optræder. Han kalder sig Ziggy Stardust. Og albummet, som de laver, kommer til at hedde The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Konceptet handler altså både om Ziggy Stardusts opture og nedture, Musikken i sig selv er dog en lang optur.
Men så spurgte jeg en også, jamen, jeg har snakket med et par stykker herude på mit arbejde, ikke på min egen redaktion, og der har snakken sådan hele tiden været, det kunne da være meget fedt med en gæst eller sådan noget. Men så sagde Christina så, og det synes jeg egentlig var meget skægt, nej, det ville være for meget radio. Og det synes jeg egentlig var fedt, og da hun sagde det, der forstod jeg fuldstændig, hvad hun mente, og hvad forskellen på et radioprogram og den her podcast så ville blive. Når man tager en podcast, så vælger man jo selv, ud fra de tusindvis af podcasts, der ligger, så vælger man jo selv, okay, jeg vil godt være med til at høre de her 28 afsnit om David Bowie, fordi jeg interesserer mig for musik, eller jeg interesserer mig for David Bowie, eller jeg har hørt, det er en fed podcast, det er nogle af mine venner, der fortæller mig, eller sådan noget. Men man vælger det ligesom selv, og så tager man sine hovedtelefoner på, og giver sig hen til den her udsendelse i en halv time, eller en time, fordi man er skide interesseret.
Så historien, den skal måske være ekstra god, eller hvad, når det er, at det skal fungere i en podcast?
Jeg tror bare, at man får et personligt forhold til afsenderen af en podcast. Et mere personligt forhold, end man nødvendigvis gør, når man tænder for radioen. Altså man kan godt have et personligt forhold til en radiovært, men man kan godt tænde for den kanal, vedkommende er på alligevel, også selvom vedkommende ikke er der, så er det en af de andre værter, der er der. Så man kan sige, at det der personlige forhold, som man kan have til sin radiovært, det synes jeg bliver forstærket i podcastgenren. Altså det bliver stærkere, fordi man selv vælger det til. Altså men en podcast er aldrig noget, man bare hører, fordi det nu tilfældigvis er den, der spiller, når man tænder. Altså man vælger, hvilken podcast man vil høre. Og dermed vælger man også den vært, der afsender på det. Og så tror jeg, når man har foretaget det valg, så vil man i højere grad acceptere, at nu er der en, der sidder selv og fortæller om David Bowie i en halv time, end man ville, hvis man tændte for radioen. Hvorfor fanden skal han sidde og snakke om David Bowie i en halv time i min radio? Altså, jeg havde sgu håbet at høre noget Kashmir nu, ikke altså?
Ja. Du er en erfaren radiovært, som nu har kastet dig ud i podcastproduktion. Er der andre ting, som du har bidt mærke i, som gør sig gældende, altså en forskel på det at lave radio og det at lave podcast?
Ja, altså, jeg tror egentlig, at jeg tror, der er ret mange flere store forskelle, end vi lige umiddelbart tror. Altså, sådan lige til at begynde med, da podcasten kom ud, der var der sådan lidt snak om, hvad skulle man kalde det og sådan noget, og så var der nogle steder, der kaldte man det tidsforskudt lytning. Altså fordi, så var det bare radioprogrammer, der kom ud og ligge på nettet, og så kunne man selv vælge, hvornår man ville høre dem. Og så gav begrebet tidsforskudt lytning jo meget god mening, fordi at ja, så gik man ind og hørte det på et andet tidspunkt end der, hvor det blev sendt. Men det er bare meget mere end det. Jeg tror måske podcast har mere til fælles med litteratur eller det at vælge noget bestemt på nettet, som man gerne vil læse. Altså man kan sidde og surfe lidt på nettet, så falder man over den artikel, man gerne vil læse, eller det dokumentarprogram, der lige er lavet om det, eller så videre, eller den podcast, der lige er lavet om det her. Ikke? Jeg tror ikke, det nødvendigvis er lysten til lige at høre radio, eller høre noget lyd. Jeg tror ikke, det er det, der nødvendigvis er udgangspunktet for at høre en podcast, ligesom det er, når man tænder for radioen. Altså der tror jeg mere, det er interessebordet, eller lysten til at fordybe sig i noget bestemt, ligesom man vælger en bog og forpligter sig til den og fordyber sig i den.
Jesper, jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til din egen podcast. Du har haft det her personlige projekt, som blev til et Facebook-projekt, og så endt med at blive til en podcast, så du har kunne bruge meget af det i virkeligheden som en del af din produktion, uden du har vidst det, så at sige. Ikke? Men hvordan fik du lavet alt det her materiale, som du nu havde opbygget gennem, ja, hvor lang tid, et par år, om til podcast-manuskripter?
Ja, Altså, man kan sige, jeg har formuleret det, som om det var på skrift, ikke? Altså til Facebook. Og der er noget der i forhold til at skulle transformere det der skrevne sprog over til noget mundtligt. Altså, der er simpelthen noget rent praktisk arbejde med at skrive det om, ikke? Mm. Og så var der også noget med en bevidstgørelse af, hvilke elementer har jeg egentlig i den her fortælling? Og der kunne jeg så se, at jeg har det element, der hedder albummet i sig selv. Altså kunstværket i sig selv. Hvad er det, det vil fortælle os, ikke? Og hvordan passer det i forhold til det album, der kom før, og hvordan passer det ind i den store historie om kunstneren, ikke?
Ziggy Stardusts mission er at forføre jordboerne for at vinde deres tillid, så han kan redde dem. Til sidst dør Ziggy som offer for sin egen succes.
Så er der så kunstnerens liv. Hvor var han henne i sit liv på det tidspunkt, hvor det her album kom? Hvor gammel var han, og var han nu gift, eller havde han lige fået et barn, eller var han lige blevet skilt? Eller?
Bowie løser sit identitetsproblem med figuren Ziggy Stardust. På de foregående fire album har han hver gang valgt en ny vej i sin søgen efter, hvad der var hans kunstneriske identitet. Time takes a cigarette. Det opløser han med Ziggy Stardust ved at skabe en teaterfigur, som han lever sig ind i. Nu er han ikke længere forskellige udgaver af David Bowie for hvert album. Nu er han David Bowie, der påtager sig en rolle for at spille den musik, der rammer tiden bedst muligt.
Og så det tredje element, hvor var jeg selv henne i mit eget liv, da det her album kom? Og er der noget i mit eget liv på det tidspunkt, der kan spejles i det album? Altså sådan, kan det album spejles i mit liv, og kan mit liv spejles i albumet?
Hver gang jeg hører Suffragette City, tænker jeg på to engelske fyre, jeg mødte, da jeg engang var i kibbutz i Israel. To unge engelske mænd i deres bedste alder, Toby og James. Den ene med halvlangt krøllet hår. Den anden lignede en fodboldspiller. Der var intet, der kunne få dem til at danse på borde og stole som Suffragette City.
Jeg hører albummet og skriver min tekst, og så går jeg så på nettet og researcher alle de ting, der kræver, at man lige har nogle fakta på plads, før jeg kan fortælle det ordentligt. Og står der et eller andet i forbindelse med Bowies liv, eller i et samtidigt interview, han har lavet, som jeg kan finde, eller sådan noget, som lige sådan sætter et eller andet på plads, som jeg måske er i tvivl om. Jeg tager et hav af noter, når jeg gennemlytter albummet. Og jeg hørte en 5, 6, 7, 10 gange, hvor jeg tager et hav af noter, alt hvad der sådan falder mig ind, og når jeg så har gjort det, og ligesom synes, nu dukker der ikke nye ting op, når jeg gennemlytter det længere, så sætter jeg mig ned og skriver.
Så er der det her med lyddesignet, som jo har en særdeles fremtrædende rolle i podcasten.
Nej, denne gang hopper han på toget, i det øjeblik, det sætter i gang.
Vi sender nu lyden kun fra venstre kanal, og nu sender vi lyden fra højre kanal.
Hvordan har det samarbejde fungeret? Hvornår er lyddesigneren kommet ind i processen?
Det var igen Christina, der sagde, ved du hvad, vi spørger sgu Sten Svendsen, om ikke han vil være med, lyddesigner, som er pisse dygtig. Og så foregår det på den måde, at han kommer faktisk først ind, hvad skal man sige, til allersidst. Jeg skriver og skriver min tekst og indtaler den og sætter mig ned og finder al musikken frem og får det loadet ind i det program, som vi redigerer i. Og så sætter mig også ned og ligesom lægger musikken op i den rækkefølge, den skal op i, og laver nogle små forslag til, hvordan man kan lave nogle loops, og hvordan man kan lave nogle overgange, og lave nogle forslag til, hvordan man lige kan smide nogle små lydbider ind fra et eller andet sjovt samtidigt. Og så der kan man sige, der laver jeg sådan set en færdig råskitse, vi snakker sammen, og jeg så har sendt den afsted, så skriver jeg lige til ham, og lige, sådan, lige med et par noter om, hvad der er vigtigt for mig, og hvad han sådan skal bide mærke i, og sådan noget. Men så har han sådan i vid udstrækning frie hænder til at gøre, hvad han vil med det. Og det er jo bare skide fedt, at han har det, fordi han er jo pissegod. Altså. Så det vil jo sige, at alle de kreative indfald, han får til, hvordan han kan optimere produktet lydmæssigt, dem forfølger han jo. Og så smider han nogle, så er der nogle af mine idéer, som dem forfiner han og gør, og lige løfter dem til et helt andet niveau, end jeg kan. Og så har han så får han så sine egne indfald og idéer også, som han også forfølger og realiserer så mange af, som han nu har tid til, ikke?
Jesper, hvad har du fået respons?
Mega god respons. Meget, nu siger jeg bare mega god respons. Det er jo ikke for at prale eller noget, men det har virkelig været, altså det har virkelig været sådan en selvforstærkende ting, altså der bare har gjort det til en ekstra fornøjelse at lave det. Folk leger med og skriver tilbage til mig med oplevelser, de har haft, mens de hørte det, og ting, de har lagt mærke til, og kommer med nye oplysninger, som om det enkelte album, om jeg vidste det og det og det, og om man ikke kunne gøre, så har de tænkt lidt, så er der et par stykker, der sådan tænker et par afsnit frem og begynder at komme med forslag til, hvad jeg skal gøre med afsnit 12 og 14 og sådan noget, ikke? Jeg lægger i hvert fald meget mærke til den der meget personlige feedback, der kommer, og også mængden af den, den synes jeg også er ret imponerende. Altså, man får også personlig feedback, og man får også god feedback, når man laver noget i radioen, ikke? Men du ved, når man laver noget i radioen, så rammer man jo også en masse mennesker, der ikke lige er specielt interesseret i det, man står og snakker om lige nu, og måske havde håbet, der var en anden vært og sådan noget. Så på den måde får man også en masse løs, måske knap så velment feedback, når man laver radio. Man får også en masse fed feedback, når man laver radio. Jeg laver til daglig et program, Public Service, som er meget båret af lytternes feedback, og der får vi også masser af fed og brugbar feedback og sådan noget. Men der er bare en personlig, næsten intim sådan feedback på det her podcastprojekt.
Jesper, til allersidst her, så vil jeg lige høre dig, hvilken episode der har været sværest for dig at lave, eller måske du forventer bliver sværest at lave. Det kan være, at der er noget ærefrygt forbundet med det, hvad ved jeg. Er der en eller anden episode, som du virkelig har været nervøs for at kaste dig ud i at skulle lave?
Ja, flere. Altså jeg vil sige, femmeren, Ziggy Stardust albumet.
Som er udkommet.
Den var jeg sgu fuld af ærefrygt over at skulle lave. Fordi det er så stort et album, som det er i rockhistorien. Ikke? Og der var mange, der skrev til mig allerede inden, at de så godt nok frem til at høre Ziggy Stardust, fordi det var deres yndlingsalbum og så videre. Ikke? Og så er der blevet sagt og skrevet så meget klogt om det album. Så jeg var virkelig i tvivl, om jeg kunne tilføje det noget, ikke? Altså om jeg kunne komme med noget originalt bud på, hvordan man skulle høre det her album. Ikke?
Tillad mig lige det her lille tilløb, for det kan faktisk godt være, at jeg er blevet ramt lidt af præstationsangst, her hvor jeg er nået til Bowies femte album, Ziggy Stardust. Det er trods alt verdens bedste rockalbum, som andre allerede har sagt og skrevet så meget klogt og rigtigt om.
Og så vil jeg sige, nu står jeg lige foran og skulle i gang med Berlin-trilogien. Low, Heroes og Lodger. Det er det næste, jeg skal til at kaste mig over. Det er jo sådan lidt det samme. Altså, det er jo nærmest en helligdom i rockhistorien. Ikke? Så der skal jeg også virkelig gøre mig umage, når jeg kaster mig over det.
Det var da han tog ned for at blive stoffri, men så mødte han Iggy Pop.
det er godt sagt. Ja. Ej, de havde mødt hinanden før, men det er jo en helt vild tid, den der i Berlin. Hold kæft, mand. Altså jeg fatter simpelthen ikke, der ikke er blevet lavet en film om det. Hold da fast, men altså Iggy Pop og David Bowie og Brian Eno og Tony Visconti i det samme studie.
Jeg tillader mig her at fede for Jespers ellers ganske interessante rockanekdoter, for dem kan du jo gå ind og høre en masse af i podcasten fra start til slut. Der udkommer hver tirsdag, indtil Jesper Borup har været hele Bowies diskografi igennem. Der er naturligvis link til podcasten i episodebeskrivelsen.
Jesper Borup, tusind tak, fordi at du vil medvirke i podcastmagasinet og fortælle omkring tilblivelsen af Bowie-podcasten fra start til slut.
Selv tak. Det var en kæmpe fornøjelse, og tak fordi du ville høre om det.
Det var det for denne gang. Tusind tak, fordi du lyttede med.